Krásný den všem fandům koučování. My vás vítáme u dalšího dílu podcastu Opravdové koučování, kde navážeme na předchozí dva díly a ukončíme takovou minisérii toho, kdy koučování jako hlavní přístup prostě nestačí a je lepší se do něho nepouštět. Pokud jste předchozí dva díly neslyšeli, nevadí, můžete začít klidně tímto, ale je lepší pak si dopustit i ty předchozí dva, ať máte komplexnější obrázek. A jsme tady všichni čtyři. Ahoj, Bando.
Ahoj.
Ahoj, Honzo. Čau, holky.
Taky zdravím.
No a my jsme mluvili o různých psychických obtížích a v tom budeme pokračovat. A jsou tady vlastně takový dvě, tři kategorie, které jsme ještě nepokryli a kterým se chceme věnovat dneska. Já klidně vykopnu tu první. A to jsou látkové závislosti, potažmo ono to nemusí být nutně látkový, protože závislost můžete mít i na chování, třeba závislost na sexu nebo závislost na práci, workoholismus. Byť to jsou takový témata, kde koučovací přístup bude účinnější než u té látkové závislosti, ale stojí za to zmínit, že závislost nemusí být nutně jenom na látkách.
No, ale takže máme tu ty závislosti. Já bych řekl, že to, co stojí uvnitř anebo částečně uvnitř a částečně ještě někde bokem, tak jsou speciálně poruchy příjmu potravy, že jo? Protože to je velké široké téma, které okrajově k těm závislostem patří, ale má hodně specifik. Za mě jedno z těch nejzajímavějších je, že fakt nemůžeš abstinovat. Jo, že to je závislost, se kterou se nedá vlastně se potýkat tak, že jdeš do té plné abstinence.
Jo. Ale k tomu se dostaneme, když vezmeme teďka jako ty klasické látkové závislosti, tak jsou tady výjimky. Jo. Mně napadlo, že když budete pracovat s kuřákem, tak vlastně asi koučování to nijak nemusí bránit, protože zrovna ta nikotinová závislost je taková, že ten člověk je schopný uvažovat racionálně, nedostává se vlastně do extrémních stavů a nebrání to samotné práci. Ale asi stojí za to říct, že neodnaučíte někoho kouřit většinou koučovacím způsobem, protože je to látková závislost, je potřeba trochu jiný přístup, než prostě si o tom popovídat, položit pár provokativních otázek a zařeknout se, že teď budete dodržovat nějaký cíle a tak dále. Jo. Tak já jsem začal rovnou výjimkou, ale pak jsou tady ty alkoholy a drogy a spol, no a jak vlastně my kouči můžeme tady k tomu přistupovat.
Ale já bych byl právě rád, kdybychom tu úplně na začátku otevřeli ten etický rámec. Jo? Já si myslím, že to je něco takového základního. Jo? A pokud vlastně tohle posloucháte, tak my bychom vám ho rádi takhle jako nabídli. Jo? Ale samozřejmě k diskuzi, protože jako u všeho v etice je možnost se na to dívat více způsoby, ale já mám pocit, že my se na to díváme opravdu rádi s nějakou zodpovědností a s nějakýma zkušenostma, bohatýma zkušenostma z praxe. A za nás ten etický rámec je prostě takový, že když se tady jedná o nějaké nemoci, to znamená prostě závislost, je jedna z těch nemocí, no tak skutečně s těma nemocima má pracovat lékař, má pracovat někdo, kdo skutečně nese zodpovědnost, kdo skutečně má všechny prostě ty věci, se kterými je potřeba zacházet, to znamená i nějaké léky k dispozici, může je předepsat a je zodpovědný vlastně za to, co v téhle situaci udělá. Takže pojďme si říct, lékař je, nebo ta lékařská profese, protože tady je to široký, tak je určitě něco, co tady vstupuje do hry a my s koučováním tady můžeme stát vlastně na straně nějaký podpory. Takže já bych jsem řekl, že není to, co se přímo vylučuje, jak jsi říkal třeba u toho kouření, a možná najdeme více výjimek. Jo? Když ten náš klient s tou svojí závislostí pracuje třeba přes nějakou instituci nebo přes nějakého lékaře a v rámci koučování poptává právě nějakou podporu anebo nějaký dílčí posun nebo cokoliv dalšího.
Já mám konkrétní zkušenost a vlastně já si ohromně vážím a vlastně jako respektuju ty hranice, jo. Opravdu někde vnímám, že to je jako no-go zóna a sama v sobě to mám jako rozdělené prostě služby a odborníci, takové jako první instance, to je to, o čem tady teď mluvíme, a pak jsou nějaké jako přidružené, které můžu jako podpořit celý ten proces. A co mě tamhle ohromně baví, a to je ta zkušenost, kdy vy můžete mít i návaznost na toho lékaře nebo klinického psychologa nebo psychoterapeuta, kdy on i doporučí tu vaší službu, jo, jako doplněk nebo právě i jako zarámuje, na co se můžete s tím konkrétním klientem třeba zaměřit, tak aby to dobře fungovalo v tom doplnění. Jo. Takže tohle tu zkušenost mám, kdy jsme se nakontaktovali a vlastně jsme jako spolupracovali v rámci jednoho klienta a byly to právě jako lehčí závislosti, ať už třeba kouření, kdy tam se moc dobře i koučováním tím hlubším způsobem jako odkrývají třeba ty situace, kdy to jsou takové ty únikové strategie pro někoho i v dalších závislostech, třeba na pornu a tak dále, tak vlastně jsme hledali i ty společné jmenovatele, kdy ten člověk opravdu jako uniká pomocí teď něčeho, jo, A, B, C, D. Takže chtěla jsem tady jenom vypíchnout to, že můžete sloužit jako doplňková služba a že mě tam obrovsky baví ta spolupráce s tou klíčovou odborností, s tou klíčovou podporou a službou.
Jo. Když navážu na to, co tady zaznělo od tebe od Víti, tak vlastně tam je důležitý podle mě pochopit a připustit, že, jak říkal Vítě, je to nemoc. Jo? To znamená, to není o tom, že by ten člověk měl slabou vůli. Jo? Protože existoval tady dřív hojně rozšířený pohled a někdo ho můžete mít pořád prostě z vašeho prostředí, že vlastně ten člověk si to vybral, ten člověk má slabou vůli, ten člověk dělá špatný rozhodnutí. Ale to je blbost. Jo? Dneska už se ví, že vlastně závislosti hodně silně souvisí s nějakou mírou traumatizace. To znamená, pojďte se dívat na to, že ten člověk v sobě skutečně může nést nějaké zranění anebo až psychické onemocnění. Jo, já když nahlídnu tady k alkoholikům, se kterýma jsem se setkal za svůj život, tak to jsou lidi, kterým byl schopen s odvykáním pomoct primárně třeba psychiatr. Jo? A ten v tom výčtu od Teresky nezazněl, protože tam prostě v první řadě je potřeba stabilizovat psychiku a ta medikace to umí velmi dobře. Jo? A zároveň pojďme připustit, standardní psychiatr má na pacienta zhruba tak 15 až 20 minut, prostě, kdy se s ním baví jenom o těch lécích, a jenom o tom, jak vlastně pracovat s tou medikací. To znamená, tam není vůbec žádný prostor pro to, co můžete zastoupit vy. A to jsou pak třeba ty věci v průběhu dne, jo, a myšlenky, které to provázejí, je vlastně přesně ta podpůrná věc, která umožní tomu člověku to, že podstupuje nějakou léčbu, tak z toho vytěžit ještě víc.
Přesně, já bych klidně rád řekl právě ty návaznosti jako lékařské, protože ono to není vidět, jo? Když jsme se bavili třeba o poruchách příjmu potravy, tak já jsem se ve své koučovací praxi skutečně a dokonce i vlastně z pohledu nějakých jako známých, kteří se mnou něco konzultovali, takže z pohledu i nějaké konzultace, kdy jsem jako nepracoval přímo s tím člověkem v tom koučovacím rámci, tak jsem se potkal s oběma dvěma směry, jo. A oba ty dva směry, i ty poruchy příjmu potravy, kdy ten člověk nejí nebo vlastně má málo živin pro to svý tělo, na té straně toho extrémně málo, a nebo pak na té straně extrémně hodně. A vím, že u obou těch stran je poměrně taková jako citlivá rovina lékařská, kdy my jako laici často nejsme schopni jako hned zareagovat a hned jako zachytit, že tam je skutečně nějaké vážné nebezpečí. Jo? Ať třeba, jak jsem to zachytil třeba u toho člověka, který se léčí s nějakou těžkou obezitou, jo, tak tam jsou třeba nějaké jako nervové onemocnění, třeba když ztrácí citlivost do nějakých jako končetin, jo, z těch důvodů, že prostě to má nějaké komplikace, přes komplikace třeba kardiovaskulární a tak dál. Proto je potřeba, byl v péči vlastně nějakého specialisty, nějakého lékaře, který vlastně vede tu část toho, aby jemu se nestala prostě na té cestě nějaká velká újma, aby dovedl zachytit ty varovné znamení, které běžně projdou bez povšimnutí, a dovedl vlastně toho člověka takhle jako ochránit. A dokonce jsem se s tím setkal i na té straně vlastně u jedné klientky, která pracovala v modelingu, a tam je to vlastně ještě tak jako zákeřnější, jo? Že to vlastně vypadá, jako že to je zdravé tělo, ale ten body mass index je na takové hranici, která vlastně jako je hranice mezi poškozením toho těla a nějakým fungováním, jo, nějakým fungováním. A přesně třeba i v téhle oblasti ona velmi nutně potřebovala nějakého lékaře a výživového poradce, aby byla schopná kvůli té práci to držet na takové hranici, aby si trvale nepoškodila zdraví a vnitřní orgány, ale zároveň, aby vlastně na ty extrémní hranici mohla fungovat. Tak to je jako nějaký jako sportovec, jo, který vlastně potřebuje nějaký dohled nad sebou, aby ta extrémní zátěž na tom jeho těle nevedla k té trvalé invaliditě. Že jak se říká, že tím vrcholovým sportem k trvalé invaliditě.
No, nejenom vrcholovým, prostě sportem.
No.
Já si rád vzpomínám na Winstona Churchilla, když se ho zeptali v 92 letech, jak je možný, že se dožil tak vysokýho věku, když každý den hulí ty doutníky a vypije tolik whisky, a on odpověděl absolutely no sport. Takže měl v tom jasno, jo? Ale to bylo spíš také odlehčení odvedení pozornosti. Reni, ty se usmíváš, ty chceš něco říct.
Ne, nechci, usmívám se, tady Churchilla znám, tak mě to vždycky pobaví.
Jo. A hele, jak jsme to tady dali, ono to může působit tak jako odstrašujícím dojmem. A já si myslím, že je to na jednu stranu dobře, protože já bych se chtěl dát zjednodušení, se kterým jsem se potkal už několikrát prostě v různých sférách, a různí, ať už to byli kouči nebo laičtí terapeuti, tak prostě víceméně používali takové zjednodušení v rámci marketingu a v rámci přístupu tady k těm klientům. A to znáte, jo, protože to je lidový moudro, že vlastně zajídáš emoce. Takže a já bych před tím chtěl varovat, jo, protože pokud vy si v roli profesionála řeknete, jo, tyjo, tak tenhle je vyžraný úplně neskutečně, tak to je jasný, že prostě zajídá emoce, tak se začneme hrabat v těch emocích a on pak zhubne ten člověk, tak je to strašně krátkozraké. Jo, vy jako na základě tady takové myšlenky dokážete někomu, kdo je v zoufalé situaci, prodat svoji spolupráci, ale tak, jak tady Víťa teďka zmiňoval ty neviděný dopady, tak vlastně toho člověka můžete v horším případě solidně poškodit a v tom lepším případě mu pomůžete jenom částečně, ale nepodchytíte něco. Jo? Takže my tady vlastně nechcem říkat, že je to všechno jenom o lékařích, ale že by tam měla být spolupráce a že vlastně za nás ten etický pohled na straně koučování, i když máte nějaký rozšířený set dovedností pro hlubší práci s emocemi, třeba jste studovali u nás ve výcviku, jo? Takže máte trauma informovaný přístup, super. Ale že vlastně když se s něčím takovým setkáte, tak etický postoj by měl být, ale a jasně, my se můžeme podívat spolu tady na XY, ale zároveň po tobě budu chtít, ať to konzultuješ s někým, kdo je odborník na tohle téma, co se týká právě jako oboru zdravotnictví, výživové poradce a tak dále. To znamená, já odmítám být tady jediný profesionál a odmítám se stavět do role vyřešíme, vyléčíme, prostě jo, tady si vyčistíš nějaký vzoreček a pak už to bude jenom dobrý. Jo, to je strašně nebezpečná rétorika, od které bych vás chtěl odradit a říkám to otevřeně.
Ale přesně. A ono se to dá poznat i z těch témat. Jo? A klidně se můžu dát třeba ty témata, jo? To jsme měli s tím jedním velice jako zajímavým a takovým jako agilním chlapíkem, právě který se, dá se říct, jako léčil s obezitou, že jo? Jo? Protože u něj ta zakázka byla jako zhubnout, ale vlastně jo, už to byla jako, už to bylo ve formě nemoci, už to byla ta nějaká obezita nějakého stupně. A pojďte si představit, že my jsme jako neřešili jídelníčky v rámci koučování. My jsme neřešili prostě to, jestli má jako citlivost dolních končetin a nějaké neurologické vyšetření si má zajít a případně jako co má lékařky podchytit, aby se to nezhoršovalo. Jo? Tohle řešil lékař, tohle řešil nějaká poradna, do který on chodil, na který jsme se vlastně domluvili a potom měl ve fitku nějakého prostě osobního trenéra, který ho buzeroval, jo, aby vlastně si nepoškodil zdraví cvičením, ale aby vlastně cvičil v optimálním pásmu pro ten jeho cíl. Takže o tyhle věci bylo postaráno. Jo. A co jsme řešili my? No, my jsme řešili to, že někde v sobě měl prostě nějaký vnitřní boj a nějaké nastavení, které bylo nezdravé. Jo. Že ten vnitřní boj si sám na sebe utvářel a chtěl přitom mít ten soulad. Jo. Chtěl ty věci, to dobré tělo, proto, že se v něm cítí dobře, ale chtěl na tom začátku ty spolupráce, to bylo proto, že vlastně ho nenávidí. Jo? A tenhle posun byl ten koučovací, na kterém my jsme pracovali a všechny ty věci okolo, věci těch odborníků, kteří odvedli skvělou práci, tak bez toho všeho by to koučování nemělo dopad.
Takže to byly poruchy příjmu potravy, zároveň na začátku jsme trošku štrychli ty závislosti a mluvili jsme o alkoholu, ale i o vlastně těch lehčích v uvozovkách závislostech, jako je třeba nikotin. Přemýšlím, co jsme ještě nezmínili, jo? Protože co třeba závislost na pornu. Ono to tady zaznělo tak mezi řádky a zároveň vím, že Víťo i Reni jste byli hosty podcastu Nepornu, kde jste o podobných věcech mluvili. My se s tím setkáváme, že jo, v rámci opravdového vztahu.
Jo, já se s tím setkávám je docela dost, protože přece jenom docela dost pracuju se sexualitou a to porno je vlastně něco, co s tou sexualitou hodně souvisí. Jo? Je to prostě jedna z těch nejvýraznějších závislostí, která vlastně na tu sexualitu poměrně silně působí. Takže za mě závislost na pornu nebo závislost na sexu a závislost na pornu, protože já to vidím jako dvě různé věci, že jo, ta jedna je ta fyzická, co vlastně s někým děláš a ta druhá je ta virtuální, to znamená, to probíhá zejména v tvojí hlavě, ale pak tam je taky nějaký jako zkratkovitý chování, že jo, to je ta masturbace, která s tím souvisí, jo. A je to nějaký jako zkratkovitý chování a většinou je to spojené i s nějakým nepříjemným pocitem, které potom máš. To znamená vlastně s tím, že sám sebe pak buď nenávidíš, nebo si něco vyčítáš, nebo se nějak hodnotíš, a nebo se minimálně nějak jako blbě cítíš. Takže je to celý takový komplex. Jo? Tak já ta závislost na pornu je podle mě jako hodně široký téma. A i tady bych řekl, že se právě jako vyplatí. A já jsem většině klientů, kteří se s tím potýkali, tak skutečně doporučoval nějaké jako podpůrné věci. Jo? Třeba právě tenhle projekt, aby si načetli ty materiály, aby získali vlastně relevantní informace, aby získali třeba ty klientské kazuistiky, aby chytili, kam to vlastně směřuje, jaký jsou dopady do toho partnerského vztahu, do zdraví a tak dále. A mohli jsme s tím vlastně pracovat, aniž bychom tam museli ty edukace a tohle všechno jako pracně vkládat a tak dál.
Jo. Takže my můžeme v tomhle případě edukovat, směřovat na další zdroje. A pro ty z vás, kdo na něco takového narazíte, tak třeba Nepornu je fakt dobrý projekt, který můžeme s klidem doporučit. Jinak často to bývají psychoterapeutické skupiny. Můžete se podívat na stránky České asociace pro psychoterapii a tam vlastně pomoci tomu klientovi vyhledat. Podle mě tady je strašně důležitý, že vy potřebujete mít ten adresář a být v tomhle trošku aktivní a pevní a nespolíhat na to, že prostě ten člověk to udělá sám. Protože On čelí studu, on čelí prostě spoustě vnitřních konfliktů a vlastně říct, hele, najdi si někoho, je úkol, který je hrozně blbě splnitelný. Jo? Pokud můžete pomoct vlastně nasměrovat na konkrétní webovky a pomoct tomu člověku jako najít někoho, koho může oslovit, tak v tu chvíli děláte fakt jako dobrou práci a vám se to jedině vrátí. A i kdyby ne třeba na téhle konkrétní spolupráci, protože třeba bude spolupracovat jenom s psychoterapeutem ten člověk, tak se vám to vrátí na reputaci vždycky.
Ale rozhodně. Já bych řekl, že to, co je málo vidět, je to, že když skutečně ty klienty posíláš a já skutečně jako poměrně dost klientů odesílám i prostě k klinickým psychologům, ale hlavně k psychiatrům, tak oni potom doporučují třeba tebe, protože je pro ně velmi zvláštní, že nějaký coach je skutečně toho klienta kvalitně doporučí, když má mít nějakou indikaci, že ho skutečně doporučí a on může jít do léčby a díky tomu vlastně ten jeho klinický obraz se může rychle měnit a všichni víme, jo, když sledujeme tyhle výzkumy, že to má skutečně synergický efekt, že třeba ty medikamenty plus nějaké koučování nebo psychoterapie vlastně má synergický efekt, je to skvělý. Ale ještě bych klidně to vzal jako z druhé strany. Já bych řekl, že to, proč ty klienty odkázat, tak je taky proto, že koučování je vlastně partnerské. Jo? Koučování, kouč a klient jsou na jedné rovině. A teď si pojďte představit. Jo? Já jsem dám jenom takový příklad jednoho vlastně z českých nestorů nějakého prostě alkoholového vlastně, nebo nestorů takové alkoholové závislosti a léčby, alkoholové závislosti. Jo? Profesor Jirka Heller, on už tady není mezi náma, ale to jméno tady má pořád velký v tady tyhle oblasti. Tak já jsem ho zažil naživo a on, když takhle vykládal o těch klientech, tak říkal, no, je jako spousta těch klientů, která jako mi osobně říkalo, že pane profesore, já už 7 let nechlastám, jo, ale ne proto, jako že by mi to nechutnalo, nebo proto, jako že bych pro sebe dělal to dobrý, ale protože už vás nechci vidět, jo, už vás v životě nechci vidět a zároveň vím, že jste ten jediný, kdo mi v tomhle dokáže pomoct. Jo, a tak jenom chci jako ilustrovat, že vlastně spousta těchto lékařských přístupů a přístupů na pomezí lékařství a nějakých terapií, no tak je třeba direktivní, nebo tak je prostě takový, že pracuje a využívá věci, které v koučování nemáme a nemůžeme mít, protože by to ten koučovací rámec neunesl. A zároveň v těch fázi je to pro toho klienta strašně důležité. Protože když on nenese vlastní zodpovědnost, tak někdy zpravidla tenhle direktivní přístup je to jediné, co mu zachrání život, úplně bez obalu. A ti klienti to vědí a to bylo vlastně to vyjádření, které jsem tady dal, že jo, u tohle velikána.
Ale ta autorita je tam strašně důležitá, že jo, prostě, protože když seš se závislákem kámoš, jako parťák, tak jak je to v koučování vlastně standardem, tak on si tě omotá okolo prstu. Jo. On ti slíbí cokoliv, ale nebude to fungovat. A ty můžeš být challenging, ale ta autorita, takhle jak jsi to popsal, tak je nepopiratelná prostě právě třeba u adiktologa a u lékaře a tak dále. Takže to je krásný. Mně napadla ještě jedna závislost, kterou můžem krátce zmínit a ta se bude líbit Teresce, jo. Protože to je vlastně závislost, se kterou se nejde nepotkat podle mě v dnešní době. A to jsou technologie.
A videa na Instačích, na TikToku a různý beauty a tak.
A nejde se s tím nepotkat. Zároveň zase, není to něco, kde my bychom měli asi akceptovat třeba spolupráci, kdy řekneme, jo, ale tak z toho tě vyléčím, protože se tady stavíme do role, která nám nepřísluší. Ale může to být docela velká součást koučovací spolupráce a myslím si, že je to jedna z těch závislostí, kde můžeme mít docela velký dopad.
Jo, můžeme a máme. Já jsem měla spoustu vlastně klientek mladších, kteří si tímhle s tím procházejí, protože pro ně už je to jako automatika. To už je ta generace, která nezažila život bez mobilu a bez těchto záležitostí. A myslím si, že tam dokážeme být velmi platní v tom vlastně pracovat sám se sebou a s nějakým posilováním sebehodnoty, nějaký vnitřní síly, stability, takže jistoty, tak tam si myslím, že coaching může být skvělým nástrojem.
Zároveň, jako, když se na to podíváš, na tu sebehodnotu a to, jak je nabourávaná, že jo? Kde jsou ty citlivé období, že jo? Že třeba jo, u těch žen ta citlivé období pro tu sebehodnotu leží zhruba mezi těma 12-14 lety, že jo? Kde když si právě v tomhle období v kontaktu s tady těmhle sociálníma sítěma, které vlastně aktivně ten tvůj sebeobraz prostě nabourávají a hodnotí a vytváří nějaké jako normativy, které ti ubližují, no tak pak se tu bavíme o tom, že můžeme předpokládat, že většina téhle generace, která už tímhle v takhle brzkém věku prošla, a tahle generace už je dospělá, že jo? To si nemusíme o tom nic říkat, jo? Tahle generace už je dospělá, která s tím poprvé měla kontakt, no tak sobě nese poměrně silnou traumatizaci, že jo? Jo? Právě tím, že tam byl ten tlak v tom citlivém období na to hodnocení těla a díky tomu vlastně ta sebehodnota a ten vztah k tomu vlastnímu tělu a sám k sobě je velmi silně narušený.
Za mě je to jedna z nejdostupnějších závislostí. Je to pro mě obrovsky silný téma směrem k dětem, kdy jako rodiče nejsme edukovaní dostatečně. Zároveň je to velmi podceňované téma, tak to si možná někdy zaslouží jako zvlášť podcast, ale za mě je to téma a takový jako zásadní prvek nějaké vnitřní odolnosti a vůbec jako udržet pozornost, udržet tu důležitost věcí, jo, to je jako fascinující téma. Takže ano, přesně jak to tady Renča zhrnula do pár pojmů, myslím si, že zrovna s tímhle jako dopadem na běžný život se dobře pracuje, vůbec jako ta reflexe toho, jaký vliv na mě ten telefon má, jaký vztah s telefonem si přeju mít, do jaký míry ho dokážu ovládat já nebo on mě, jako to může být součástí koučovací konverzace velmi dobře.
Tak jsme zakončili vlastně na takovou pozitivní notu v uvozovkách, protože milí posluchači a kouči, kteří nás posloucháte, tak tady máte něco, s čím pracovat můžete, a s čím podle mě pracovat budete, ať chcete nebo ne, protože prostě v dnešní době se tomu téměř nedá vyhnout. A spousta věcí lze koučováním ovlivnit a ta hlavní myšlenka dnešního podcastu je prostě pojďme si nehrát na bohy, pojďme držet etický rámec a pojďme vlastně přizvat další profesionály, protože ono to pomůže jak klientům, tak to pomůže vám. Jak jsem říkal, že to vlastně se vždycky vrátí v reputaci, tak to je stejně to, co v té dlouhodobé hře rozhoduje o tom, jak se vám bude dařit. Jo. A tím pádem má smysl to už od začátku dělat eticky a vlastně s velmi dobrým úmyslem směrem ke klientovi. A pokud jsme něco nepokryli, nebo byste to chtěli rozvíst ještě jako víc do hloubky, tak nám napište komentář přímo na platformě, na Spotify jde psát přímo podcastu, nebo nám napište na dotazy@opravdovekoučovani.cz. No a my se budeme těšit zase příště. Mějte se krásně a buďte boží.
Přesně, opatrujte se.
Čau.
Naslyšenou.
Ahoj.